Skotija referendumu rīkos pēc nepilnām trim nedēļām, 18. septembrī, un tam būs pievērsta liela uzmanība nevien pašā Lielbritānijā, bet arī citur Eiropā, īpaši Katalonijā, kas arī gatavojas rīkot līdzīgu balsojumu par atdalīšanos no Spānijas. Lielbritānijas premjerministrs Davids Camerons paudis, ka viņu māca nopietnas bažas par referendumu iznākumu. Jaunākie dati liecina, ka par neatkarību varētu balsot ap 47% skotu, bet 53% joprojām ir pret. Tie skoti, kur šaubās par to, vai vajadzētu atdalīties no Lielbritānijas, lielākoties uztraucas par finansiālo pusi un iespēju pastāvēt kā neatkarīgai valstī. Lai arī līdz pašam referendumam vēl jāgaida, balsošana pa pastu jau ir sākusies.